List Efeským, 5. kapitola, 24. verš. Ako je teda cirkev poddaná Kristu, tak nech sú ženy poddané mužom vo všetkom. Je cirkev poddaná Kristu? Keby sa urobila anketa v novinách, ľudia, ktorí nie sú zorientovaní v tejto téme, v tejto problematike, by povedali, nevieme, pretože nevieme, kto je Kristus, ale jedno vieme. Cirkev pre nás nie je domovom. Je veľa takých hlasov, ktoré hovoria, Boh áno, cirkev nie. Kristus áno, cirkev nie. Ani to nie je v poriadku, lebo cirkev nie je výmysel človeka. Cirkev je tu na to, aby slúžila svetu. Aby umožnila svetu cez svoje slzy, aby sa jeho srdce obnovilo. Obrátilo smerom k Bohu. Teda, je cirkev poddaná Kristu? Nebudeme robiť anketu vo svete. Nie sme novinári a našim zámerom nie je písať noviny podľa trendu a podľa módy a podľa ducha sveta. My sme evanjelisti, my sme tí, ktorí píšu iné listy a predsa ich píšu aj svetu. Našou povinnosťou je teda odpovedať na tú otázku, ktorou sa trápia, aj keď to navonok tak nemanifestujú ľudia vo svete. Čo je to s cirkvou? Na čo je tu vlastne cirkev? Aký má cirkev v Božom pláne mať ten pohyb? To putovanie, aké má mať? Pretože my ju vidíme inak. Ako by k tým najbiednejším a strateným cirkev putovala len polovičato, tak ju vidí svet. Odpovedáme dnes zvesťou evanjelia, slovom Božím, ako je to dnes s cirkvou. A keď je v kríze, prečo je v tej priepasti v kríze a ako z nej môže byť vytiahnutá. Ján 20. Prvá kapitola, prečítam niekoľko veršov, 18. a 19. Veru, veru ti hovorím, dokiaľ si bol mladší, opasoval si sa sám a šiel si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To povedal, aby označil, akou smrťou oslávi Boha. A keď to povedal, riekol mu, nasleduj ma. Povedal to Ježiš Petrovi. Pôjdeš, kam nechceš. Cirkev je tá, pre niekoho organizácia, ktorá ide, kam chce. Tak sa nám to páči. Tak povedal Samson svojim rodičom, keď si vybral zo žien Kanánok ženu, tak sa mi to páči. Samson bol sudca a povedal, tak sa mi to páči. Sudca má rozsudzovať, aká je Božia vôľa. Nazirejec, zasvetenec Boží, kresťan je zasvetenec Boží. A my nieraz hovoríme, tak sa mi to páčilo v tú, ktorú nedelu. Niektoré bohoslužby, také to bolo príjemné. Toto chcem, toto mám rád. A pán Ježiš hovorí Petrovi, o ktorom sa neraz tvrdí, že je v popredí cirkvi, má byť tým stĺpom, alebo je pre mnohých tým stĺpom, alebo tou osobou, ktorá ide správne, tak pán Ježiš mu hovorí, opášem ťa, a pôjdeš, kam nechceš. Takže ako má byť cirkev poddaná Kristu? Má ísť tam, kam podľa svojej prirodzenosti ako organizácia ísť nechce. Pred týmto tvrdením pána Ježiša Krista, že toto Peter potrebuje, byť opásaný jeho slovom, jeho poriadkom, Kristovým vedením, je otázka, či ho miluje Peter. Táto otázka patrí aj nám. My len vtedy pôjdeme tam, kam nechceme a kam chce Kristus, aby sme šli, keď ho budeme bezvýhradne milovať. Kto niekoho bezvýhradne miluje, tak za tým a s tým človekom ide. Aj na smrť. Otázka. Miluješ ma? Ak áno, pas moje ovečky. Ak ma nemiluješ, je to zbytočné. Takže cirkev, začíname to vysvetľovať, je tam poddaná Kristu, kde ho bezvýhradne miluje a keď chce ísť tam, kde chce Kristus a nie ona. No ale my povieme predsa len, však my tak kráčame. My zrejme predstavujeme túto cirkev pravú, ktorá miluje pána Ježiša Krista a ktorá ide tam, kam sama nechce, kam by nešla. O tom svedčia nieraz naše tváre, naša vzdorovitosť, naša neschopnosť pochopiť Kristove cesty, naše otázniky, aké mával aj Job a ďalší. Prečo je to tak? Och, pane, kedy sa skončí ten ťažký údel? Som zmetený. Opäť to vychádza inak, ako som si to naplánoval. Nie je to tak, ako by ja som chcel. A teraz nám pán bude vysvetľovať, aj keď ste tak veľakrát reagovali, pretože ja vidím do hĺbok vašich srdc, tak tam predsa len svieti tá iskierka pravej lásky, lebo inak by ste so mnou nezvádzali ten zápas nanovo o tú moju cestu, hovorí pán Ježiš. Je tam iskrička, ktorá nezhasne, len musí byť stále nanovo každý deň, tak ako svitá deň do tej plnosti jasu, tak aj vo vás musí byť nanovo rozžiarená, rozsvecovaná. My nemôžeme mať umelé svetla v sebe, nastavené na istý jas, mechanicky. A o to práve ide, my musíme zápasiť o Kristovu lásku denne, prijímať ju v zápase a milovať ho tak, aby sme vždy skonštatovali večer, och, opäť si ma, pane, prekonal svojim myslením. Ja som si myslel, že už dobre vidím, ale znova si ma presvedčil, že mám ti dôverovať bezvýhradne aj tam, kde sa mi to prieči. A tu pán povie, pretože takto odpovedáš, pretože taký si v tomto zápase verný aj ty. Keď 7-krát padneš, tak necháš sa postaviť, tak ti teraz poviem príklad, ktorý je dobre použiť zo sveta, lebo svet nieraz citlivejšie počuje Božie slovo, ako ľud Boží. Je to paradox, ale je to tak. A to slovo, ktoré pre nás bude dobrým východiskom, ako máme sa nechávať prebúzať a nechávať si rozžiariť Božie svetlo, je v Matúšovi v 15. kapitole a ten text som nedávno spomínal. Pán Ježiš vie, že my nežijeme v uzavretom tábore, kde by bola len cirkev a iba jej služobníci, vie, že sme vo svete a vie, aký je to svet. Je to svet, ktorý by sme mohli pomenovať v skratke svet Sidonu, Týru a Sidonu. Pán Ježiš vie, že tu je Týrus a Sidon, kramárstvo, bohatstvo sa tu neustále dostáva do popredia ako téma dňa, alebo pokus o to zbohatnúť. Pokus o to byť kdesi, kde je to bezpečné v tomto svete, také miesto nájsť, také pokusy svet opakuje. Nájdime miesto, kde je to bezpečné, tak musíme sa o to pokúšať cez peniaze, ktoré na seba naviažu politiku. Politika v spojení s ekonomikou, s hospodárením sa stane tou silou, ktorá nás zabezpečí a budeme mať pevné miesto na zemi. Pán Ježiš vie, že cirkev žije v takom svete. A teraz nám povie, ako sa môžeme nechať prebudiť, nechať si rozžiariť srdce jeho láskou. A to vo volaní kanánky. Pán Ježiš hovorí, počujte, počúvajte, ako za mnou kričí svet. Keď sa už svet obráti ku Kristu, tak kričí celým srdcom, zmiluj sa nado mnou. Cirkev tak už nekričí. Cirkev je bezpečná. Je tam veľa pýchy. Aj keď je v kríze, tak je to skôr taký šum, taký vzdor, také reptanie, ako Izrael mal spočiatku na púšti a potom kričal proti Bohu alebo reptal. Ale svet, keď sa dostane do úzkosti, keď jeho zbrane sú už na zemi zlomené, keď svet už stratí v peniazoch svoje nádeje, keď ich už tam nemá, keď svet zbadá, že tu pôsobia moci démonské, tak kričí tak, ako cirkev nekričí. Prečítam krik ženy kanánskej. Kanán, kramári, obchodníci, prostredie Týru a Sidonu, a tu kričí žena kanánka, zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov, dcéra sa mi strašne trápi, posadla démonom. Toto sa v kresťanských rodinách hovorí veľmi opatrne. U nás, že by pôsobili démoni v našej rodine, aby tlak na náš dom bol vyvíjaný nečistou silou, že by v našich vzťahoch aj v kresťanstve pôsobila nečistá moc, veď kostol je svätý, veď múry kostola sú sväté, veď my prichádzame na sväté miesto a my si zbošťujeme nejakú pôdu, nejaké múry, nejaké veže. Svätý je Pán, ktorý postavil vzkriesením svojím pravý chrám. A to je chrám Ducha Božieho, v ktorom máme žiť, v jeho vzkriesení, v jeho moci, v jeho tele, v takej cirkvi. Tak prvá Božia výzva, výzva Pána Ježiša smerom k nám, je cez ten krik kanánky. Kedy budete konečne kričať vy v cirkvi, zmiluj sa, lebo prenikajú démoni do nášho prostredia, veď práve tam chcú ovládnuť nečisté sily tých, ktorí vyznávajú meno Kristovo, aby ich tá nečistá moc zastavila. Tých kresťanov najprv chce zastaviť diabol. On nepotrebuje zastaviť najprv ľudí vo svete, ktorí vyznávajú svoje božstva. Tak celkom jednoducho povedané, priznajte sa, že na vás je vyvíjaný tlak démonov nečistých síl. Priznaj sa, cirkev, že vniká do tvojho prostredia duch sveta. A čo je to duch sveta? Kto ho riadi? Aké je to pôsobenie? Ona kričala bez nejakej servítky, nejako kultivovanie. Nebola tam už hanba, už sa nedívala na seba, už povedala jednoznačne. Potrebujem to, čo potrebuje aj cirkev, a čo je na prvom mieste, tvoju milosť, milosrdenstvo, zmilovanie, a to na každý deň, lebo vtedy sa rozsvecuje svetlo nášho života, keď pochopíme, že len z milosti žijeme, len z darov Božích, od rána do rána, len a len z milosti, a to stále tak. On jej však neodpovedal ani slova. Keď nám niekto neodpovie ani slova, keď naše nároky nie sú hneď Bohom splnené, nie sme v cirkvi ako rozmaznané deti, veď on nám neodpovedá. My mu pekne hovoríme, nášmu Bohu, čo si želáme, čo si prajeme, a on nám neodpovedá. On nám, rozmaznaným deťom, neodpovedá. Keď ti neodpovie Pán raz, dvakrát, trikrát, stokrát, kričíš rovnako ďalej úprimne, rovnako ten Pán je ti Pánom, máš rovnakú bázeň pred ním a úctu a trpezlivosť, a čakáš na Hospodina, kým on nerozhodne, že máš jeho slovo už do pripraveného srdca, lebo on ti ho pripravuje Duchom Svätým, možnosť prijať. On jej však neodpovedal ani slova, i pristúpili učeníci a prosili ho, odbav ju, lebo kričí za nami. Odvetil, ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského. Ale čo robia tie stratené ovce? Veď tu kričí stratený človek zo sveta. Zoberme si príklad z tých, ako o tom čítame tiež v písme, ktorí vo svete za svojimi vecami idú dynamicky, radikálne, jednoznačne. A keď vo svete pochopí človek, že je stratený a potrebuje Boha, tak kričí pred celou krajinou. Nehovorí to len tak na pol úst, aby jeho dôstojnosť neutrpela. Čiže teraz jasne vezme, čo očakáva Boh od cirkvi, aby kričala, že je na tom zle. Pretože my teraz máme toto odovzdať tým cirkvám, tým zborom, ktoré sa práve, a to sa deje v tých týždňoch, trápia, že sa dostali do stavu ruín. Minule som spomínal, že jedna takáto denominácia teraz trpí. Nie je potrebné ju teraz menovať a konkretizovať, ale je v ruinách, ale hanby sa jednoznačne jedným hlasom volať: Pane, zmiluj sa nad nami, lebo niečo nečisté vniklo do nášho prostredia, lebo brat sa postavil proti bratovi, lebo je tam nedôvera, lebo je tam chaos, zmetok a všetko sa rieši stále len podľa tela. Takže v tom strede sme si jasne povedali, čo Pán očakáva od cirkvi, keď chce tá cirkev, aby v nej svietilo svetlo Ježiša Krista, aby kričala a aby sa nehanbila volať o milosť. Aby sa chvíľku prestala dívať na seba a bola poddaná Kristovi, lebo tento problém je jednoduchý a je zásadný. Cirkvi dnes nie sú poddané jednoznačne Kristovi. Ja som to formuloval tak, že ani nevediac, ako dali do popredia svoje ústavy. Cirkevné organizačné ústavy, paragrafy, skutky tela v podstate. A tu sa nedá cesta Pána Ježiša umrtviť a zo živej sa nedá urobiť paragrafová v paragrafovom znení. Preto od tohto stredu sa posunieme k záveru. Keď vieme teraz, čo máme našim bratom trpiacim odovzdať, volajte všetci ako jeden človek. Zmiluj sa nad nami, Pane, pretože nečisté sily prenikajú do nášho stredu. Pretože Ty nie si pre nás jednoznačne Pánom, musíme to v hanbe priznať. Pretože cirkev dnes veľakrát nie je poddaná Kristovi. A čo teda ďalej? Lebo kričať už možno budú chcieť tí, ktorí pochopia, že sú v hĺbke priepasti. Čo teraz ďalej? A tu je radosná novina, lebo Pán Ježiš hovorí, moje slovo je slovo radosti. A čo teraz ďalej? Už len dva texty. Predpokladáme, že toto príjmu naši bratia a sestry, lebo aj my sme to museli prijať. Aj my sme tu po roztrhnutí tohto zboru museli volať, zmiluj sa nad nami, Pane. A čo teda teraz ďalej? Rimanom 8. kapitola. Pochopiť svoj problém musí každý biblický. A tu je odpoveď. A tak teda, bratia, ja to poviem najprv voľne, keď teraz konečne ste pochopili, že ste na tom zle, tak vám poviem, v čom bol problém. A to je v slove obrátenom do budúcnosti. A tak teda, bratia, Rimanom 8 od 12. verša. Povinní sme nežiť telu podľa tela, lebo keď podľa tela žijete, iste umriete. Ale ak skutky tela duchom umrtvujete, budete živí. Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, sú synovia Boží. Čiže akému telu, podľa akého tela zrazu žijú mnohí kresťania? Svojmu telu podľa duševných žiadostí, telesných. Telo a duša patria k sebe, sú na ceste, na ktorej sú značky človeka. Nie značky Božích prorokov, nie dôrazy, ktoré sú medzi spoluhláskami v hebrejskej abecede, nie tie samohlásky. Tie dôrazy, to je zjavené slovo Božie s momentálnym určením, čo je rozhodujúce pre človeka a pre cirkev. Tie dôrazy máme vedieť, ale ľudia si kladú svoje myšlienky do popredia, svoje plány, svoj systém aj v cirkvi a tak žijú svojmu telu, prirodzenému človeku podľa telesného, duševného zmýšľania. My sme povinní tak nežiť. To nie, že nám dáva takú voľbu. Dobre by bolo, keby ste začali žiť teraz podľa Ducha Svätého. To je povinnosť naša sa priznať, že sme veľakrát nežili v cirkvi ako poddaní Kristovi a ako tí, ktorí sa chceli nechať viesť Duchom Božím. Ale keď zostarneš, ako si už dozrel, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš. To je radosné riešenie Kristovo. Radosné? Aby ma opasal, kam nechcem? Do toho si mal stavu dospieť. Nerob už ako dieťa nerozumné len to, čo ty chceš. Len svoje programy, slávnosti, len svoje dni mesta, dni cirkvi a dni svojich žiadostí a dni svojho srdca. Daj sa už opásať, aby si šiel, kam nechceš. Ale je to možné, pane? Ja sa dám opásať. Bojím sa trochu, lebo je to cesta kríža. Ty ma povedieš, z určitého hľadiska si povedal, na smrť, aby vo mne prirodzený človek a život podľa tela skončil. Ale ako to dokážem? Ako sa to stane? Odovzdať sa chcem, ale aby to bolo naozaj účinné. Čo sa môže stať? Lebo viem, že ty si ten, ktorý určuješ dej a aktivita vychádza z teba. Tak toto chcem očakávať opäť. Nechcem sa dať pomýliť, aby som svoje skutky už konal. To je dobrá poznámka. A tak záverečný verš, ktorý my sme prežili, verím, že každý, kto tu sedí, a ktorý je riešenie pre ostatné denominácie, lebo máme im poslúžiť. Záverečný verš, ako už nechodiť po svojich cestách, nežiť len tomu, čo mu chcelo naše srdce, je v Jonášovi. Ten známy text, Jonášov útek od Božej vôle. Boh cirkvi niečo povedal, pán Ježiš ju chcel opásať a ona uteka preč, iným smerom. Lebo jej sa nepáči taká cesta kázať kázeň pre Ninive, pre tento svet, ktorý trpí a nechce si to priznať. A keď si to ale prizná, tak máme si uvedomiť, aká to bude sláva Božia zjavená. Takže Jonáš v prvej kapitole je to riešenie záverečné, čo má prežiť dnes každý aj vo svete a je to stále v milosti Božej pripravené aj v cirkvi. Prečítam celok najprv a potom zdôrazním ten hlavný verš. Slovo Hospodinovo zaznelo Jonášovi, synovi Amitajovmu takto. Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a káž proti nemu, lebo ich nešľachetnosť vystúpila predo mňa. Bojíme sa to, bojí sa to cirkev robiť? Bojí sa kázať proti veľkému mestu a jednotlivo hovoriť mnohým, ktorí sa v ňom spreneverujú. Bojí sa to cirkev robiť. Radšej robí kompromisy a radšej robí to, čo podľa svojich úvah a myšlienok považuje za správne. Pokračujem. Na to Jonáš vstal, aby ušiel spred Hospodina do Taršíša. Odišiel do Jafy, kde našiel loď, smerujúcu do Taršíša, zaplatil cestovné, vystúpil na ňu, aby odišiel s nimi spred Hospodina do Taršíša. Ale Hospodin spustil veľký vietor na more, takže sa strhla veľká búrka na mori a lodi hrozilo stroskotanie. Námorníci dostali strach a každý volal na svojho boha. Pohádzali do mora náklad, ktorý bol na lodi, aby ju urobili o to ľahšou. Ale Jonáš zostúpil dovnútra lode, ľahol si a tvrdo zaspal. I pristúpil k nemu veliteľ posádky a povedal mu, prečo spíš? Vstaň, volaj k svojmu Bohu, azda sa Boh rozpomenie na nás a nezahynieme. Tak máme slúžiť svetu, tým pohanským námorníkom, tým, ktorí vo svete už sú prví vidiaci a hovoria, nespí cirkev, nespíte jednotliví kresťania, volajte k svojmu Bohu, lebo naše volania boli neúčinné, lebo vlastne naši bohovia nie sú bohovia. Toto už svet nám hovorí, ako sa dostať spod moci démonov. Toto kričia Kanánci, cirkev pomôž nám. Káž proti veľkým mestám, proti Ninive, Jonáš, ale aby boli zachránené tie mesta, káž proti ich telesným programom, káž, aby sa obrátili ku Kristu a boli mu poddaní. Takže toto bolo povedané nám, aby sme to ako služobníci, ktorí to už dúfam, že prežili všetci, niesli ďalej, kde naši bratia a sestry trpia pod útlakom vlastného tela. Lebo chcú konať telesné skutky, telesné programy, lebo sa nenechávajú opásať Kristom, aby šli tam, kam nechcú. Záver. Naša výzva bude možno paradoxná, alebo po tomto vysvetlení možno pochopená. Verme, že to druhé. Dajte sa opásať Kristom. Buďte v cirkvách poddaní jednoznačne iba Ježišovi Kristovi. Choďte tam, kam nechcete. Už ďalej nekonajte skutky tela podľa tela, ale nechajte sa viesť Duchom Božím na slávu Ježiša Krista. Amen.